Mozaik dneva na Radiu Ognjišče. Z vami smo Marta Jerebič, Marko Zupan in Mateja Subotičanec.
V Mozaiku dneva boste slišali.
Fortenova bo skušala dogovor doseči z dobavitelji Mercatorja in skleniti do konca leta. Nov primer ošpic v Sloveniji. Poslanec SDS Logar o negospodarnem ravnanju v Telekomu. Vreme jutri večinoma oblačno, nekaj sonca na severu in vzhodu. Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci in vabljeni k poslušanju oddaje. Bodo imeli slovenski dobavitelji ob morebitnem prenosu Mercatorja na skupino Fortenova enakopravno obravnavo z drugimi dobavitelji? Temu je bil namenjen včerajšnji sestanek gospodarskega ministra Zdravka Počivavška s predstavniki ruske banke Sberbank, ki je največja lastnica Fortenove. Ta si bo skupaj z Mercatorjem prizadevala najti ustrezno vsebino sporazuma in ga skleniti s slovenskimi dobavitelji do konca leta. Minister Počivavšek je ob tem poudaril, da ne on ne vlada v nobenem primeru ne posegata v prenos Mercatorja na Fortenovo. V Sloveniji se je pojavilo 6 novih primerov ošpic v Ljubljani in na območju Škofje Loke. Najprej se je okužil en odrasel, domnevno v Belgiji, nato pa je v Sloveniji okužil še 5 odraslih. Pri vseh bolezen poteka brez zapletov. Cesta v naselju Britov pri Kranju, kjer je v torek eksplodiral zemeljski plin, še naprej ostaja zaprta. Mesto na plinovodu, odkoder je uhajal plin, naj bi že sanirali, vendar meritve gasilcev še vedno kažejo na določeno prisotnost sproščanja plina iz zemljine. Zato v veljavi ostaja tudi opozorilo o prepovedi uporabe odprtega ognja. V teh urah otroke že obiskuje Sveti Miklavž, v Vatikanu pa so danes odkrili jaslice in prižgali luči na božičnem drevesu. Oboje letos prihaja z severa Italije, kjer je pred letom dni pustošil orkan. Papež je ob tej priložnosti sprejel delegacije iz teh krajev. Dejal je, da so jaslice preprosto in čudovito znamenje naše vere, za katere ni prav, da bi jih pozabili. Lepo je, da to izročilo prehaja na nove rodove.
È una maniera genuina di comunicare il Vangelo.
Jaslice so pristen način sporočanja Evangelija v svetu, za katerega se zdi, da se boji spomniti na to, kar Božič je. In zato briše krščanska znamenja, da ohrani samo tista banalna in skomercializirana. Božično drevo pa je znamenje upanja, je še dejal papež.
Na Radiu Ognjišče poslušate Mozaik dneva. Poslanska skupina SDS zahteva sklic nujne seje Komisije za nadzor javnih financ, na kateri bi obravnavali problematiko neučinkovitega upravljanja Telekoma Slovenije. Kot so izpostavili, družba sodi med največje državne naložbe in predstavlja pomemben vir prihodkov državnega proračuna, toda družba ni v dobrem stanju. Tanja Dominko se je pogovarjala s poslancem SDS Anžetom Logarjem.
Poslanska skupina SDS zahteva sklic nujne seje Komisije za nadzor javnih financ in sicer na temo Telekoma Slovenije, zlasti njegovega upravljanja. Pravite, da je upravljanje Telekoma Slovenije neučinkovito. Kaj najbolj bode v oči?
Najbolj bode v oči številne afere, ki so se dogajale v okviru tega državnega podjetja. Bode tudi v oči hitre menjavanje uprav in bode v oči zadnja poravnava oziroma izguba na arbitražnem sodišču, ki bo skoraj neposredno davkoplačevalce stala več kot 20 milijonov evrov. Mislim, da je razlogov dovolj, da na Komisiji za nadzor javnih financ obravnavamo to temo in od odgovornih slišamo obrazložitve zadnjih dogajanj v tej državni družbi.
Tudi tržna kapitalizacija družbe ni najboljša. 371 milijonov evrov je znašala novembra letos, ste zapisali. In torej, glede na to, kako velik lastnik je država, bi jo udarilo po žepu tudi izplačilo dividend. Se pravi, pomembno je, kakšen lastnik je država. Večkrat se je že izkazalo, da ni najboljši. To velja tudi v tem primeru.
Zgodba o Telekomu je v bistvu zelo klasičen primer zgrešene politike tako imenovane državne srebrnine. Poglejte, če bi to družbo prodali leta 2007, bi država zanj iztržila 1,7 milijarde evrov. Pa jo takrat nismo zaradi upora stranke Desus v takratni koaliciji gospoda Janeza Janše. Če bi jo prodali v času vlade Lenke Bratušek, bi zanj iztržili približno še 800 milijonov evrov, pa jo takrat nismo zaradi računice in kalkulacij takratne predsednice vlade tik pred volitvami, da je ustavila prodajo. Če bi jo prodali v vladi Mira Cerarja, bi zanj iztržili približno še 560 milijonov evrov, torej v 10 letih oziroma manj kot 10 letih že samo še 1/3 tistega zneska. Če bi jo pa danes poskušali prodati, bi pa dobili samo še dobrih 260 milijonov evrov. Zdaj, moje vprašanje je, kdo bo odgovarjal za torej izgubljeno 1,5 milijarde samo na tej družbi, kdo bo končno poklical na odgovornost tiste, ki so pač povzročili to, da imamo tako neučinkovito upravljanje z državnim premoženjem. In še enkrat, zadnja zgodba v zvezi z družbo Antena, kjer smo davkoplačevalci izgubili še dodatnih 20 milijonov evrov, ki bodo tako namesto v proračun kot izplačilo dividend romali zasebnemu grškemu lastniku televizijske družbe, ki ima z dneva v dan izgubo.
Osvetlimo ta primer, ta nakup oziroma potem nepripravljenost na prodajo oziroma da bi izplačala realni delež, kot je presodilo sodišče. Kaj je pravzaprav šlo na robe in kako da se ne nazadnje tudi uprava tako odločila takrat?
No, se to, ravno zato sklicujemo sejo Komisije za nadzor javnih financ, ker so številna vprašanja ostala neodgovorjena. Kakšno je bilo svetovanje pač odvetniških družb? Vemo, da so to znane odvetniške družbe, kakšne družbe so najeli v tujini za zastopanje na arbitražnem sodišču in pa kakšne so bile seveda odločitve uprave in nadzornega sveta, da so v bistvu spor vodili naprej očitno brez nekakšnega realnega razloga, da bi zmagali v tem sporu. Skratka, glede na to, da na zadnji skupščini so številna ta vprašanja ostala neodgovorjena, verjamem, da je lastnik, torej vlada Republike Slovenije, zainteresirana, da se odgovori na ta vprašanja. V bistvu me čudi, da sama ni postavila teh vprašanj nadzornemu svetu SDH-ja oziroma tako posredno pač vodstvo te družbe.
Seja Komisije za nadzor javnih financ bo prihodnjo sredo. S 1. januarjem stopi v veljavo spremenjena pokojninska zakonodaja. V svetovalnici smo v torek zjutraj gostili Dušana Bavca iz Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, ki je pojasnil nekaj sprememb. V nadaljevanju pa boste slišali tudi, s čim na zbornici niso bili najbolj zadovoljni. Pogovarjala se je Tanja Dominko.
Kaj prinaša pokojninska novela po tej negativni plati? Se položaj upokojencev vendarle nekoliko slabša?
Ne, da se slabša položaj upokojencev, ampak mogoče kaže moment, da recimo v Obrtno-podjetniški zbornici z vsemi rešitvami nismo najbolj zadovoljni, čeprav so določene zelo pozitivne ali pa dokaj pozitivne. Recimo nekaj pa je, kar nas moti. Recimo delodajalc nima nikakršne vloge pri tem, da njegov zaposleni lahko nadaljuje z zaposlitvijo neomejeno dolgo. Se pravi, ni potrebno nikakršnega soglasja dati, da delovec tudi po izpolnitvi pokojitvenih pogojev dela še naprej uveljavlja 20% pokojnine oziroma po novem letu 40%. Nekaj časa je bilo v igri, da bo zakonska rešitev taka, da bo najprej se prekinilo delovno razmere in da se potem ponovno zaposli pri delodajalcu oziroma varianta je bila, da delodajalec da neko soglasje s kom bo nadaljeval. Dejstvo je, da že sedaj pokojninski zakon, ko delovec lahko uveljavlja 20% pokojnine, ni zahteval takega soglasja. Vendar, če se ozremo malce v zgodovino, po veljavni zakonodaji, zakon o delovnih razmerih in zakon o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja, ki sta veljali do konca leta 2002, je bilo rešitev v tej smeri na tak način, da je bila neka vloga delodajalca. Tako da,
Se pravi, lahko rečeva, da če nekdo ne želi iti v pokoj, mu delodajalec pravzaprav ga ne more spodbuditi, da bi šel v pokoj. Zdaj je dodatno motiviran, da ostane na delovnem mestu, ja, pa naj si obrtniki in podjetniki to želijo ali ne.
Problem je, ker so včasih zelo mejni primeri. Ne. Seveda, nikakršnega problema ni, da tudi starejšemu delavcu se poda odpoved iz krivdnega razloga. Če ga bi se potem seveda ni varovan pred odpovedi, tudi če ima status starejšega delavca oziroma delavca pred upokojitvijo. Včasih je bil problem tam, ko so poslovni razlogi ravno na meji, da ali ne, ali ga odpustiti ali ne. Ga odpustiš, če nisi 100% prepričan, potem v primeru, da delavec vloži tožbo, pride do dolgotrajnega sodnega spora in se eventualno lahko zgodi, da ga boš moral potem vključiti oziroma sprejeti nazaj in plačati tudi kakšne razlike v plačah, če bi prišlo do takšne skrajne variante. Tako da, to je ena zadeva, kjer nismo najbolj zadovoljni in tudi socialni partneri oziroma tudi poslanske skupine so v tem delu imele neke zadržke. Druga zadeva pa, glede dvojnega statusa, moram omeniti, obrtno-podjetniška zbornica je bila proaktivna s tem v zvezi, vse skozi se je zavzemala za to, da bi podjetnik moral po izpolnitvi upokojitvenih pogojev imeti možnost, da uveljavi polno pokojnino in še naprej opravlja svojo dejavnost iz naslova te dejavnosti, pa da plačuje. V zadnjem fazi je bil naš predlog polne prispevke, v nekem mestnem obdobju primerne prispevke in ko so potem takrat povpraševali, kaj so primerni prispevki, smo zagovarjali stališče, da po eni strani ne smejo biti tako nizki, da bi predstavljali nelojalno konkurenco mladim obrtnikom in po drugi strani ne tako visoki, da bi konc meseca podjetniku kalkulacija pokazala, da se mu ne splača imeti dvojni status, ampak je boljše, da za predejavnost in po možnosti kaj malega pofuša. Ampak na to temo v zadnji fazi je bilo potem naše stališče, ne ima podjetnik polno pokojnino, ker si jo zasluži na podlagi svojih plačanih prispevkov in da plačuje polne prispevke. In iz teh prispevkov poleg tega treba vedeti, da podjetnik tudi plačuje dražjo vodo, komunalne zadeve, da so te dajatve više, ne, tako da nekako nelogično se nam zdi, da nekdo, ki popolnoma ničesar ne počne, lahko uveljavi polno pokojnino, nekdo, ki bi si pa to isto polno pokojnino zaslužil, pa bi rače naprej legalno opravljal svojo dejavnost, pa te možnosti nima. In tle se ni treba, pravzaprav ni treba izumljati tople vode, ampak se lahko samo ozremo čez Karavanko v Avstrijo ali pa čez Sočo na levo stran v Italijo, kako imajo tam urejeno. Ne. Skoraj v vseh evropskih državah imajo možnost imeti polno pokojnino in še naprej upravljati dejavnost. Vendar običajno vprašanje pri kateri starosti in ali to velja za vse delodajalce ali za manjše ali za tiste, ki imajo več prihodkov, manj prihodkov in tako naprej. Tako da, mislim, da na to temo je odločilo sicer tudi ustavno sodišče. Pred par meseci je izdalo odločbo, kjer je za tesno večino 5-4 odločilo, da sedanja zakonska ureditev SPIZ-a 2, ki določa, da ni možno imeti polne pokojnine in še naprej upravljati dejavnost, ni v neskladju z ustavo, vendar je v 38. členu te odločbe tudi lepo zapisano, da to pa ne preprečuje zakonodajalcu, da bi v perspektivi zadevo uredil tudi drugače. To pa pomeni, da že tudi na seji ekonomsko-socialnega sveta, ko smo na nek način dali tisto minimalno potrebno soglasje tudi z naše strani, da ne bomo bremzali teh sprememb, ker sem že prej povedal, da so bile nekatere pozitivne, smo si nekako izposlovali, da se zdaj ob novem spreminjenju pokojninske zakonodaje v letu 2020 se bo že začela ponovno odpremo tudi to fronto in takrat še nismo vedeli za odločbo ustavnega sodišča. Pričakujemo, da bodo v 2020 in v nadaljnih letih avtoriteta argumenta prevladala nad argumentom avtoritete in da bomo z argumenti prepričali zakonodajalce, da je to družbeno koristno, da je to javni interes, ne zgolj interes posameznika.
Kako bi sicer ocenili razprave o pokojninski zakonodaji? So šle v pravo smer?
Ja, razprave. Jaz sem bil član pogajalske skupine oziroma strokovni suport sem dajal našemu članu, gospodu Železniku. Lahko ocenim delo v pogajalski skupini za zelo konstruktivno in kvalitetno in lahko kar pohvalim tudi javno gospoda Tilna Božiča.
Državni sekretar na ministrstvu za delo
in njegova ekipa, pa tudi socialni partner, oziroma za predstavniki sindikatov, smo imeli zelo konstruktivno razprave. No, tako da.
Vse kaže pa, da s 1. januarjem novela dejansko stopi v veljavo. Tisti, ki se nameravajo upokojiti, bolje, da počakajo, zlasti, če so moškega spola, moškim se ta pokojninska novela nekoliko obrne v prid?
Tako je, bliže kot je novo leto, bolj se splača počakati. Če bi že cel mesec december nekdo imel možnost se delno upokojiti, potem bi že v enem mesecu plačal 3/4 manj prispevku in bi že za mesec december uveljavil 3/4 pokojnine in to bi naneslo par 100 evrov in z tega vidika bi bilo mogoče celo bolje, da to delno upokojitev uveljavi letos. Nekdo, ki se pa želi upokojiti na polno, pa bolj že počaka.
Pri ženskah pa ne bo take razlike pravzaprav?
Pri ženskah pa take razlike ne bo, tako da tle se odmerni odstotek ne spreminja in ne vidim kakšnega posebnega razloga, da bi ali 31. ali 1.
Razen, če imajo morda 3 otroke, te pa se bo splačalo
uveljavljati. Če imajo pa 3 otroke in bi te otroke uveljavljali za zvišenje odmernega odstotka, potem pa absolutno naj počakajo, ker pri njih bo odmerni odstotek 63,5 plus še 1,36 za vsakega otroka. Tako da to pa absolutno naj potem s 1. januarjem se upokojijo ali kasneje, no, v naslednjem letu pač.
Sicer pa obrtno-podjetniška zbornica pod črto je s spremembami pokojninske zakonodaje deloma zadovoljna.
Deloma zadovoljna, tako kar sem povedal. Dve zadevi nas moti, ta dvojni status in tudi to, da ni nikakršne vloge delodajalce pri tem, ali bo delavec nadaljeval z delom ali ne.
Hvala lepa, Dušan Bavec, za pogovor.
Ja, enako, hvala.
Slovenci po svetu.
Krščanska kulturna zveza iz Celovca vsako leto 8. decembra prireja v mestnem gledališču v Celovcu redno predstavo z gostovanjem profesionalnega gledališkega ansambla iz Slovenije ali pa iz Trsta. Prvič je bil slovenski gledališki praznik leta 1962 in je ena najstarejših prireditvenih stalnic. Iniciativa se je porodila iz zamisli, da bi koroškem Slovencem nudili gledališko predstavo na visoki ravni. In 8. december je postal nekakšen obvezen termin za koroške Slovence in posreduje profesionalni gledališki užitek v slovenščini. Poleg tega pa je že tradicionalen shod in srečanje Slovencev, geografsko razpršenih, med Ziljo, Rožem in Podjuno. To nedeljo ob 19. bo v mestnem gledališču v Celovcu nastopil ansambl SNG Drama Ljubljana s predstavo Razbiti vrč Heinricha von Kleista. Gre za večplastno komedijo, ki je bila krstno uprizorjena leta 1808, objavljena 1811 in je ena najznamenitejših iger von Kleista in obenem kanonsko delo nemške romantike. Če je na voljo še kaj vstopnic, jutri dopoldne preverite pri Krščanski kulturni zvezi v Celovcu.
Po noči se bo na Primorskem pooblačilo, marsikje po nižinah osrednje in vzhodne Slovenije bo megleno. Jutranje temperature bodo od -6 do -1, ob morju okoli 6. Jutri bo v južni, jugozahodni in delu osrednje Slovenije oblačno, drugod pa delno jasno. Popoldne bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo v severnih krajih od 1 do 4, drugod od 5 do 9, ob morju pa okoli 12 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo na Primorskem in Notranjskem zmerno do pretežno oblačno. Drugod po Sloveniji bo deloma jasno in marsikje po nižinah zjutraj in dopoldne megleno. V ponedeljek bo oblačno, rahel dež bo prehodno zajel večji del Slovenije. Poglejmo še temperaturne podatke, izmerili so jih pred dobro uro. V Ljubljani jasno nič, prav toliko v Mariboru, Koper 8, Novo mesto jasno -1, Celje -2, Murska Sobota nič, Postojna 3, Ilirska Bistrica in Idrija nič, Vrhnika in Trebnje -1, Črnomelj 1, Jezersko -5, Rateče -4, Slovenj Gradec in Slovenske Konjice -2, Rogaška Slatina -1, Podčetrtek nič stopinj, Babno Polje -4, Kredarica pa jasno in 1 stopinja Celzija. Zaradi prireditve je na cesti iz Lake za Gorje most čez Savo v Zagorju zaprt do 19. ure. Čakalna doba je na mejnem prehodu Obrežje za tovorna vozila. Tako je končana oddaja, ki jo je napisala Marta Jerebič, brala Mateja Subotičanec, tehnična izvedba Marko Zupan. Ura je 18:20.
Radio Ognjišče.